Hi, my name is Norviella, and this is the second issue of Flip Geeks Podcast. And today we are with Mervin Malonzo.
Hello.
Hi, Mervin. Guys. Yes, if you don't know who's Mervin Malonzo, he is the creator, comics artist, and writer of Tapipo. And, of course, Tapipo is now adapted to a TV series in Signal TV, right?
Yep.
Under
Sari-Sari Channel.
Sari-Sari Channel. Okay. So far, how was your Christmas, Mr. Mervin Malonzo?
Okay naman. Relax lang dito sa bahay. Tapos, yung nanay ko nagkasakit lang. Pero okay naman. Mga minor lang na sakit. Pero happy naman talaga magkakasama kami dito sa bahay.
Wow.
Ayun. So, ayun. Yun lang naman. Simple lang naman kami dito. Okay. Kahit yung simpleng handa lang.
Today, we're gonna, kadahil may interview dito ngayon with you, is ang dami nangyayari sa'yo in 2017, right?
Yeah, dami.
There's Aaliyah Publishing, of course.
Aaliyah.
Of course, you're in TV series mo. And that's it, I guess. Pero marami na yan.
marami na. I mean, maraming mga ganda nangyayari. Kasi nga, nag-start yung Aaliyah Publishing, yung parang sariling publishing din namin, kasama yung mga friends ko. Tapos medyo big deal din yun kasi parang parang nagagawa kami ng something na parang mas artist centric na publishing na naka-focus dun sa mga creative na mga stuff na pwede namin gawin kasi minsan yung mga publishing houses mayroon silang sarili nilang mga sinusundan na mga standard or minsan mahaba yung pila ng mga creators na kailangan nila i-publish. So, yung mga kakilala ko, parang hindi sila napapublish agad or yung mga alam namin mga ganda, parang sayang. I mean, well, hindi naman sayang kasi pinapublish naman nila sa sarili nila. Pero gusto namin na parang mas siguro, mas magandang material, mas magandang itsura ng libro. Talaga mukhang libro, ganyan. So, ayan, ginawa namin yung kay Julius na LR kung hell sa kayang kay Aldo. Saka syempre, yung tabi po din, kinukuha na rin namin sa Aaliyah Publishing. So, yun yung isa. Tapos yun nga, yung isa pang big na nangyari nga yung tabi po na TV show na matagal nang ongoing na akala ko hindi na matutuloy pero yun nga nagulat ako bigla natuloy na din. So ayun, tapos yung ano pa ba yung mga nangyari? Parang ang dami pero parang dalawa lang yung naisip ko. Pero yun, yun parang yung pagkakapanalo din niya sa Comic Con Award din siguro na parang best comic series din. So ayun, so maraming talagang masayang nangyayari. Tapos yung nag-produce nga kami ng maraming libro. Comics.
Okay. Well, tungkol sa Aaliyah Publishing, parang nagsimula siya?
Kasi, paano ba? Nagsimula siya nung nag-iisip kasi ko ng paraan para, kasi syempre gusto kong mag-comics talaga, di ba? As in, yun lang gusto kong gawin. So, nag-iisip ako ng paraan para ma-sustain yung paggawa ng comics. Eh, ang naisip ko, kasi nung before Aaliyah Publishing, kailangan kong mag-freelance work para magkaroon ng dire-diretsong ano. Dire-diretsong pangkain, ganyan. Pangkain lang, ganyan. So, siyempre, may family. Tapos, yung isip ko, may family na rin ako, may anak na rin ako. So, naghahanap ako ng paraan para makagawa ng, kumbaga, parang masustain, magkaroon ako ng panggastos sa araw-araw sa pag-comics lang. So, naisip ko, mag-self-publishing na lang. Tapos, yun, brand ko siya na Aaliyah Publishing. Ang nag-activate kasi nung mismong, ang nagsabi talaga sa akin ng idea, si Aaliyah Luna, yung isa namin kasama. Friend ko siya na marketing yung kanyang line. So parang alam niya kasi na parang may potential yung mga gawa ko. Na may parang pwede pang i-push na parang pwede ko siyang gawin na parang publishing talaga. So siya yung pinag-usapan namin ganyan. So tapos yun, nagkaroon din ng usapan na isama si Adam kasi syempre si Adam naman lagi, si Adam David yung lagi kong ka-partner bilang writer or editor.
Yeah.
So, sinama namin siya. Tapos yun, tapos naging seryoso. Tapos maraming napag-usapan namin na sige, mag-produce tayo ng mga kahit man. Una, maliliit na comics lang yung gawa namin. Noel Pascual, yung friend zone, the friend zone. Tapos yun yung pinakauna ng ginawa namin sa Aaliyah. Tapos, unti-unti, na-introduce namin siya. Tapos yun, bukod dun, dahil nga, marketing, parang yung line ni Aaliyah, talagang nagpupush kami sa mga, siguro kaya din siya, kaya din nakilala yung Aaliyah dahil nga sobrang kami sa social media, Instagram, sa Facebook. So parang, kasi yun din yung lacking sa mga existing na publishers before, na parang meron kang book deal with them, pero hindi naman siya, parang hindi naman masyadong namamarket. Or siguro mayroon silang mas minamarket na ibang, kasi sa dami ng mga ano nila, mga authors nila. So mas may, parang may ma-highlight na ibang mga artist na ano na or artist or writer na ano na na parang doon na focus yung marketing nila. So parang, well, hindi naman siya masisisi kasi syempre mas mag-focus sila doon sa mga mas popular titles, 'di ba? So parang ganoon. So pero kami kasama rin kasi yun sa pag-promote. I mean, kasama talaga dapat sa bawat libro na ilalabas yung promotion. So parang yun din yung aming strength din, tingin ko na nahi-passion, nag-iisip parang ano pa rin, continuous pa rin kami nag-iisip ng paraan para makapagbigay ng mga creative na mga content, tsaka pati yung ano, yung mga ano ba to, para din ma-ano siya, mabigay sa pang, kumbaga parang naghahanap din kami ng paraan para ma-distribute siya ng sarili namin, katulad ng ginawa namin na online store. Well, sa akin dati yun eh, mervstore.com. Kaya mervstore.com kasi parang sa akin lang yun. I mean, yung originally sa akin lang. Pero yun yung naging parang tindahan ng ano, ng mga Halia Publishing books. So, ayun. So, parang nagkakaroon kami ng personal touch din sa mga librong ginagawa namin. So, kunyari, pag may nag-order sa akin ng libro ko, so mapipirmahan ko agad. Tapos, directly, makakausap ko rin yung mga buyers. So, feeling ko, yun din yung isang magandang parang added namin na ano, parang value sa ano. Kasi parang yung mga authors mismo yung mga nag-aasikaso ng mga libro.
Mm-hmm, mm-hmm.
Ayun. So, ayun. Basta nag-originate siya sa need namin na magkaroon ng ano, ng parang sustainable na paraan para sa paghabang nagko-comic.
Ayaw mo na magtrabaho sa isang company?
Matagal na akong hindi nagtatrabaho sa isang company. Oh, okay. Puro freelance. Ano, ilang year na ba akong freelance? Siguro mga 3 years na siguro. I mean, dati nag-freelance ako. Tapos nag-work ulit. Tapos nag-resign din ako agad. Tapos ngayon, ayoko na sana. I mean, okay siya kasi ano, yun nga, kumikita naman ako ng ano ng sarili. Tapos kahit sa freelance din, nag-work ako with agencies. Tsaka kung ano-ano mga, parang siguro mga nakilala ko na work ko na before. Mm. Pero, parang mas gusto ko kasi syempre na mag-comics, magawa ng sarili, di ba? Kesa mag-promote ko niya rin. Mga ginagawa ko usually mga marketing ads ng mga ibang brands, ibang ano, mga shampoo, mga ganyan. So parang hindi naman yun talaga yung gusto kong, well, kumikita na siya, pero yun nga, parang mas gusto ko syempre yung ginagawa kong bagay na gusto kong gawin, tapos at the same time, masusustain ako tsaka yung family ko. Tsaka yun, pati yung ibang friends ko din na artist na tutulungan namin kasi nga, yun, mas mabilis ang turnover ng ano ng mga bagay-bagay. Kayo mismo yung nag-aasikaso sa pag nagsiself-publish. Ganun.
Well, since ikaw nag-start ng Halia Publishing plus si Halia, tapos
Halia Luna.
And
tapos
then,
si Adam. Si Adam. Sinama na.
Anong job title mo dyan?
Wala naman kami. Ano ba? Basically, ang aming anything na may kinalaman sa visual or graphic design, ako yung, kung hindi ako yung author, ako yung mag-layout ng book, ganyan. Ako yung siguro cover, or siguro dagdag ko niya sa kay Julius, yung particularly sa El Arcangel, yung ako yung nagkulay sa cover, tapos tinagdagan ko ng enhancement yung artwork naman.
Kinapala mo yung lines.
Hindi naman. Lines pa rin na Julius yun, kung mapapansin mo, pagka-compare mo sa original. Pero ang dinagdag ko lang talaga yung mga tones, mga blocks, ganyan, mga yung parang talagang fini-feel ko lang para mas ma-direct yung eye dun sa mismong subject ng bawat panel. So parang ganun lang yung ginawa ko. So parang yun, ganun siguro. Syempre, paalam muna with Julius, yung mga ganun. Tapos pumayag naman siya. Ngayon, tapos yun, ano naman eh, maganda naman yung kanyang mga design. Tsaka, so gusto ko lang talaga na, kasi nagandahan din ako ng storya. So parang gusto kong parang dagdagan yung ano, yung artwork. So yun yung isa, yun yung role ko, parang si graphic design. Yun. Tapos si Adam naman, editing. So kunyari, gawin na natin example yung Ella Arcangel. So dun sa Ella, dadaanan niya lahat ng words doon. Tapos kung may mga wrong spelling or kung may grammar or minsan talaga yung mismong papalitan niya yung mismong words para lang mas maganda yung pagkaka-express nung message ni Julius. So parang ganoon. So editing talaga siya. Yun yung kanyang role. Si Alia naman, siya yung nag-iisip ng mga marketing strategy. Ganyan. Tapos si Princess kasama, si asawa ko si Princess, kasama na rin namin siya sa ngayon sa Halia. So meron kaming dagdag na ano kasi nag-ano na rin siya, nag-focus na rin siya dito. So ano, ang role din ni Princess yun din, mag-isip-isip din ng mga strategies tsaka mga pang sa social media marketing ganyan.
Okay, that's good. Yung Tabi po, under, it was published under Visprint, tama ba?
Ah, yeah, oo, Visprint.
Ano yung difficulty sa paglipat ng, from, sabi po, from Visprint
wala,
to
actually, Halina? Wala namang difficulty. I mean, inisip ko nga dati, para mahirap kuhanin yung tabi po sa Visprint kasi gusto nga, siyempre, ngayon nga, sige, tulad na sinasabi ko.
May clause ba yun sa kontrata or something?
Meron naman, pero I mean, amenable naman sila sa mga changes. Kinausap din naman sila. Kasi nga, tulad na sinabi ko, gusto kong mag-comics lang at gusto kong kumita paano sa ginagawa ko. Tapos yung paraan nga para magawa yun, kunin yung aking titles. Mm-hmm. Eh, pinakamalaki ko nga yung tabi po, diba? Kasi doon din mo nag-start. So, mm-hmm. ayun. So, kinausap ko lang yung Visprint, tapos okay. I mean, ano naman sila? Kasi ano naman, sumusuporta naman din sila sa mga tulad namin na nag-struggle na mag-create ng parang kahit pa paano steady income or steady way para mag-comics lang, ganyan. So, mm-hmm. medyo, ano, nasa contract na ano siya na, I mean, hindi ako pwede mag-discuss ng mga details sa contract, course, obviously. Pero, ano, amenable sila. Parang pwede naman sila kumbaga parang inisip din nila yung kapakanan ko bilang, ano, creator. Mm-hmm. So, ayun, ano kami, talagang pinag-usapan na namin na magiging halingan na yun, ano, yung yung tabi po. Tapos, yun, sumusuporta pa rin naman kami sa mga books nila kasi meron pa rin naman akong mga titles na Visprint pa rin naman. Katulad nung After Lambana with Elizabeth. Tapos yung mga iba pang mga works ko na yung alternative alam at meron akong mga illustrations doon. Yung edited ni Paolo Chiquiam ko na anthology stories. So yun yung paraan namin. Ayun, ano naman, basta kausapin mo lang naman usually yung mga tao na may kausap kahit na may contract. Kasi mayroon naman pala yung clause na sa dulo na kapag usually naman ganun, dapat actually pag nag-ano ka ng contract, meron dapat na parang clause or ano man term doon. Hindi ko alam. Basta parang may something na parang pwede kayong pag-usapan. Kumbaga parang pag di ka happy, pwede kayong pag-usapan. So pwede baguhin yung mga terms doon sa ano sa contract. Ngayon, so ayun, okay. Nagulat nga rin ako okay. Pero yun, ano naman sila, hindi naman sila parang protective doon sa ano kasi parang hindi naman sila ano basta ayun nga ano gusto lang magsuporta sa mga creators. Mm-hmm. Tsaka hindi lang sa akin to, parang lahat may mga ibang creators din naman sila na may mga ibang ano din sa kanila setup. So yun. Ano naman masaya naman ako na ganun sila. Yan sila Miss Nida, sila Kyra, mabait naman sila sa akin. Todo mm-hmm. suporta pa din.
Mm-hmm. Well, okay. So this year, 2017, under Halia Publishing, naglabas kayo ng books mm-hmm. made by Julius and Julian.
Yep,
meron pa bang iba? I think may na-miss out na pa sa, diba?
Meron pa ba? Teka, yung kabuuanan.
Yeah, yung all female.
All female na creators kasi nga gusto namin na ma-highlight yung mga magagaling, ang daming magaling na mga female creators din sa dito sa atin eh tapos ano ang dami-daming I mean gusto ko gusto namin i-highlight sila minsan nga mas magaling pa parang naisip ko mas magaling pa sa akin yung si Emiliana di ba sila ano sila
ay grabe
sino ba mga taga sabihin ko yung mga ano mga creators doon
kasama
si Emiliana correct. Si Emiliana
kasama siya doon
sa kanya yung, andito rin si Emiliana si Julien andun din si Trisha Ko si Lorraine Gazman tsaka si Hannah Puyat si Lizette Daluz Mitch Cervantes at Pauline Rana. Tapos si Kay Anansanso tsaka si Emiliana Campilan. Tapos yung cover ano din created by Justin Basa. Ano rin siya magaling siya na designer sa ad agency. So ang ganda din ng pagkakagawa niya. Yun. So maganda siyang book na para ma-highlight yung mga tawag dito yung mga gawa ng mga female creators. Tapos lumalabas yung mga bawat style nila tsaka personalities kasi iba-iba yung take nila dun sa.
Sino nag-isip ng book niya? Like lahat sila nag-pitch or
nag-isip. Si Aliyah Luna talaga yung nagsabi na sa amin na gawin natin. Kasi since babae din naman siya, na parang siya din yung nag-edit nitong kabuuanan. So, gusto rin niyang maglabas din ng sarili niyang book. So, ayun. Naisip niya na puro mga babae. At saka time na rin naman kasi meron din talagang call na mag-i-highlight na mga babae naman yung bigyan ng spotlight sa comics. So, ayun. So, sakto. Tapos kami nag-reach out sa mga pinili namin na ano na mga female creators. Kulang pa nga yan. Maraming pang iba na magagaling. So, baka sa volume 2 siguro. Pero yan. Itong isang to, yun, nag-reach out kami. Tapos pinalad naman kami na nagpumayag sila. Kasi lalo na si Emiliana kasi alam ko sobrang busy noon eh. So,
estudyante pa rin, di ba?
Pagkakaalam ko, estudyante siya. Pero hindi ko alam kung ano talaga yung kanyang ano, kasi syempre, di ba, hindi naman natin siya kilala.
Yeah.
I mean, wala, hindi naman siya nagpapakilala.
Nakabayong lang siya.
So, basta alam ko, nakabayong lang siya. Kung sa mga hindi nakakakilala, parang nakabayong lang siya palagi.
Uh-huh.
Pero isa sa pinaka magagaling, pinaka brilliant na creator sa ano sa ngayon. Tapos tama. Yung kaka-release nga lang niya ng ano ng Dead Balagtas na comics ngayong December, kakabasa ko lang din, ganda.
Uh-huh.
Pagka binasa mo siya, usually ang reaction ng mga creators, parang ayoko na. Parang wag na tayo. Wag na tayo ng comics ayan. Ganun siya kaganda. Maganda na, maganda siya, importante siyang libro.
Nakita tapos, ko na nakita ka nga ako.
Sa ano siya? Sa Anino Comics.
Yes.
Ayan.
Yun. Magkakaroon siya ng book launch sa January.
Punta
ka din, ha?
Magkakaroon nga. Baka pumunta ako, pero depende sa schedule. Pero baka malamang ako. Para mapalagyan ko ng pangalan yung pre-ordered book ko. May pirma na niya, pero may...
Well, sa mga new listeners here, or sa mga tao na nakikinig, kung hindi nyo kilala si Emiliana Campilan, yeah, tulad na sinabi nga ni Mervin, nakasosyo siya ng bayong, tapos may smiley face pa nga, di ba?
Mm-hmm. Yun, kasi nga, gusto niya yung work niya instead no, yung mismo siya.
Uh-huh.
So parang mas kaya siya nag-anonymous.
Mm-hmm.
Pero ano nga, parang dahil nga nun, mas nagiging mas curious pa yung mga tao kung tino talaga siya. Pero mm-hmm. Yun nga, parang ganun talaga, yun parang yun yung idea niya.
Mm-hmm.
Gusto niya i-highlight yung mismo work niya na maganda naman talaga.
Since...
Yung Dead Balagtas ay sa Halia Publishing. Siguro dahil meron siyang gawa sa Kabuanan. Pero yun, nilinawin ko lang na sa ano siya, sa Anino Comics.
Mm-hmm.
Yung Dead Balagtas ay sa Anino Comics. May nagpre-order kasi sa amin nung Comic Con. Nakatawa nga eh. Pero ayun, may nagpre-order sa amin. Dinedirect namin siya sa Anino. Sa kaila Carl Joe, ayan.
Okay, well, since nagawa mo yung Halia Publishing, tingin mo yung mga senses mo as a business person nag-enhance? Or ngayon pa nag-iisip, may bagong scope ka na yung iisip, okay, kailangan ko kunin ko tong artist na to. Or alam mo, yung possible things na gusto mo tulungan na artist or things na mangyari?
Oo. Siyempre nadagdagan yung aking parang business sense ba yung tawag doon. Nagdagdagan ng content. I mean, parang nag-iisip na rin ako kung paano siya dati kasi nahihiya ako mag-promote ng sarili. Kunyari, pagka nag-post na ako about Tabi Po, hindi na akong post after a few weeks. Ganyan. Kasi parang inisip ko, nag-flood ako sa mga tao. Ganyan. Parang masyado akong pinupush yung, ano ba tawag doon? Hard selling, ganyan.
Actually,
pero
pare, nung nagsimula, di ba, nung nag-webcomics ka, hindi ka... Actually, yung nag-share lang palagi si Jerry tsaka si Budget lang yata.
Diba? Oo. Diba? Kaya sa sarili ko, hindi ko sinishare masyado, diba?
Oo.
So, parang iniisip ko lang na parang hindi naman kailangan na palagi. Pero, ngayon kasi, parang naisip ko na hindi naman malalaman ng mga tao na meron akong libro or meron akong story kung hindi ko sasabihin, diba?
Oo.
So, parang hindi na ako nahihiya na magsabi or actually mag-post lang sa Facebook tsaka sa Instagram na eto nag-exist tong libro ko tapos dito niyo pwedeng bilhin kasi gusto rin naman ng mga tao pala na makita yung mga ganun. So parang hindi naman pala siya nakakahiya kasi parang hinahanap talaga nila eh. Kunyari yung ibang pag, kasi wala nang halos or parang konti na lang mga libro ng Tabi Po sa bookstores. So wala na silang paraan para mahanap. So, ayun. Ako na yun, nagsasabi na available sa mervstore.com yung mga libro ko. So, hinahanap talaga nila kasi may need talaga. So, in a way, parang di na ako nahihiya na i-market yung sarili. Pati yung mga ibang libro sa Halia. Kumbaga, bawat... Kasi nagkaroon ako ng... Nag-bebenta rin kami ng sa personal, di ba? Sa mga events. May mga events na hindi comic yung center nila. So, sa mga event na comic-centered, kunyari yung mga Comic-Con, ganyan, hindi ko na kailangan explain kung ano yung mga kung tungkol saan yung Tabi Po, kung tungkol saan yung Ella, tungkol saan yung... Kasi alam na ng mga tao usually kung tungkol saan yung... Kasi siguro nare-research muna nila bago sila bumili. Mm. Or basta alam na lang nila. Ganyan. Pero kunyari, sa mga ibang events na hindi talaga centered sa comics, kailangan may mga tao na dadaan sa booth namin tapos wala silang idea sa mga story namin. So, ayun, parang pati yun, pati yung pagbebenta, pati yung mismong pagsasabi kong tungkol. Ano lang naman, binikwento ko kung yung synopsis ng bawat isang libro. Tapos, ayun, parang pagka nalalaman nila na yung parang tungkol saan yung mga book, napapabili din sila. So, ayun, parang naradagdagan din yung aking para mas hindi na ako nahihiya na mag-ano nga, na magbenta. Kasi nga, yun naman din talaga yung paraan para talaga mag-sustain kami eh.
Last, since may TV show ka, and then, syempre may iPad ka, diba? Didisplay mo lang sa lamesa mo yung iPad mo, tapos may,
ano. Oo.
Diba? Parang di mo na kailangan. Parang street cred
naman. Ganun yung ginawa ko. Ganun yung ginagawa ko, parang nilalagay ko yung isang sa isang event, may iPad kami, nandun yung trailer, ganyan. Gumagawa rin ako ng animated trailer ng ibang mga comics namin, yung mga Ella, yung Ag, ganyan. So, dinidisplay din namin siya since parang multimedia and the thing, ganyan. Pero, mahirap din ibenta na may TV show ka. Sasabihin mo, itong tabi po, may TV show na siya, ganyan. Kasi hindi pa nag-exist yung tabi po before. I mean, hindi pa nag-exist yung TV show nung na-explain ko sa mga tao na magiging TV show na siya. Yung mga tao, iniisip nila, ay, TV show, parang baka pangit, ganun. Parang, hindi sa kanila, parang sa kanila, hindi parang trophy yung pagkakaroon ng TV show. Parang inisip nila na talaga na.
How weird dun.
Parang, syempre kasi, ano siya, I mean, sa local kasi, in-expect nila yung mga usual na, parang mahirap mong aminin, pero yung mga TV show naman natin, hindi naman ganun ka-ano talaga.
Isipin na tayo sa serye.
Basta yun, hindi naman siya ganun ka, ayoko manggawa ng controversy talaga, pero sorry. Yun, ibig ko sabihin, kumbaga, syempre, yung iba kasi yung, ano, parang production sa mga usual na teleserye, sa mga nababalitaan ko, parang mabilisan kasi sila eh. So parang, kunyari, shoot ka ngayon, tapos show na, i-air na sa gabi. Hindi, tapos ina-explain ko na hindi ganun yung tabi po. Na yun din yung gusto namin ano, baguhin or at least i-try na gumawa ng mas magandang quality na TV show. Tsaka yun nga, hindi kasi siya sa local na channels talaga na, I mean, local yung signal, pero hindi siya yung available, readily available sa area lang na may antena ka. Kailangan mong mag-subscribe sa signal, sa sari-sari. Kasi nga yung content din ng ano ng tabi po na, na may violence at saka nudity. Baka naman di papasa doon sa mainstream talaga na mga channels. Tsaka kailangan kasi yung part na yun eh, yung nudity at violence sa tabi po sa story, parang siya yung parang center nung story or hindi naman talaga. I mean, hindi center ah, pero kumbaga parang merong ganun. Na mawawala naman yun pagka nasa mainstream. So, ayun, parang yun nga, sinusubukan namin iingat yung ano. Tapos yun, natuwa naman yung mga tao nung napanood nila yung TV show kasi nga, ano siya, parang ang reaction talaga nila, parang hindi ito yung usual. Akala nila hindi posible ito sa local na TV sa Pilipinas. Ayun. Ayun, yun yung reaction. Pati yung bukod sa mga readers, pati yung mga bagong, yung mga nanonood lang, yung unang nakita nila yung tabi po sa TV show, na ano din, natuwa din, kahit na hindi nila nabasa yung comics. So, nakakatuwa yung reactions.
Well, balikan natin yung, ano, yung previous question. Tapos, di ba sinabi mo na, ano, parang ikaw pa, nahihiya ka pa mag-share sa Facebook, di ba? Pero, para sa mga, para sa mga aspired to be, you know, comics artist or comic creator, kailangan talaga yun. Marketing is very important.
Na-realize ko ngayon na, well, syempre, ang pinakauna mong isipin dapat yung mismong gawa, yung mismong comics. Dapat yung igawin mo yung pinaka-best na kaya mong gawin na parang ikaw lang yung makakapagsabi, ikaw lang yung makakagawa. So, yun ang unang-una. Tapos, syempre, para ma-appreciate ng ibang tao, kailangan mo siyang, you know, isabihin, i-share. So, i-market, i-promote, ganyan. Ganun. So, importante siya.
Yes.
So, pero ang pinaka-importante, yung mismong content. So, doon pa rin ako. Nandun pa rin ako sa pag-iisip na dapat unahin mo yung creativity kasi doon sa business side. Kasi hindi naman yan, I mean, hindi naman siya katatangkilikin ng mga tao kung hindi siya maganda or hindi mo ibibigay yung best mo. So, doon muna, mauna ka muna sa quality work bago mag-isip ng mga business. Kasi parang mararamdaman din ng mga tao yun pagka gagawin mo lang siya for the money, di ba? Parang, hindi ba, baka saka feeling ko pagka ganun kang isip, hindi siya, ano, hindi siya magiging maganda. Kasi parang mas maganda kung ilabas mo na yung sarili mo sa mga ginagawa mo. Parang ganun.
Well, nabanggit mo kanina, like, yung tukol sa online store. Tingin mo dapat lahat ng creator may sariling online store? If kung, kung may nakagawa ng online store, may tips ka ba?
Siguro, well, kung meron kang, kung nag-produce ka ng sarili mong comics, mas maganda siguro kung meron ka rin paraan para ma-distribute yung yung gawa mo. Kasi kung sa events lang, hindi na lang sila. So parang several events lang per year yung pwede mo salihan. So yun lang yung mga channels mo to sell. So maganda siguro kung meron nga, kung makakagawa ng paraan para magbenta online. Inisip ko nga, mag-open na rin kami for other artists din or other creators na gusto magbenta online. Kasi parang andito naman eh, nakakagawa naman na kami ng ng ganito, tapos meron na kaming parang frequent na buyers or yung mga readers na palaging alam nila kung saan nahanapin yung mga libro ko. So iniisip ko kung
meron pa
kung
yung Dead Balagtas.
Oh, yung Dead Balagtas hinahanap sa amin. So ayun, so iniisip ko baka nga pwede naming anuhin, maging parang hindi na siya parang exclusive sa mga Halia publishing works, pati yung works ko, kundi parang sa lahat na. So yun ang iniisip namin for 2018, na baka magandang channel na rin siya for, no, for selling other creators, para isa lang yung tatandaan nila na, no, na URL ganun. Pero yun, kung maganda pa rin siya kumbaga, kung matatry rin ng, medyo mahirap kasi mag-maintain ng online store, lalo na kung
tama,
may iba kang work
director kasi, di ba, mag-handle ng delivery,
ano siya, araw-araw kang mag-aasikaso ng orders, ganyan. So, kumbaga, kung mga creators ay may mga work din, hindi nila kayang gawin yun ng continuous. So, yun, baka pwede namin i-offer yun. Yun iniisip ko na, iniisip namin, idea rin ni Alia Luna at saka ni Princess na baka magandang mag-sell na rin ng ibang works. So, abangan ninyo yung ganyan. So, para isa lang pupuntahan ng mga tao. Ayun. Pero yun, magandang suggestion siya for someone na capable, may capability na makagawa ng online store at saka deliver ng steady, kasi kailangan, syempre may kasamang customer service yun pagka meron kang online, magka may ganyan ka na business, at umiiyak lang si Elias, so
okay lang.
So ayun, nag-ano kasi siya, nagpa-paint. Nagtatry siya mag-watercolor. Eh, gusto niya maglabas.
Was! Galing.
Ayan, so, ayun. Na, ayaw. Ay, may makulit kasi. Parang pinaglalaroan, pinapatasik. Anyway, ayun. So, yun. Kung saan mo na may capable na makagawa nun, tsaka yung mga mag-deal with customers regularly. Ayun. Kailangan. Magandang idea siya talaga. I mean, okay siya. Pero kung sakaling may mga iba nga na creators na wala namang capable doon, standby lang kayo baka kasi isip gawin namin siya na maging available. Kahit sa mga zines na mga, ano. Kasi syempre may mga ibang tao din na di na-attend ng events na nasa ibang parts ng Pilipinas. So, gusto nyo lang makuha rin yung mga libro ng creators. So, yun. Magiging magandang channel din siya for sa mga, hindi lang para sa mga creators kundi sa mga readers din na hindi nakaka-attend, di ba? Kasi para anytime pwede silang umorder. Yun. So, ayun. Go. Yun yung mga stuff na kailangan isipin sa mga online pag-online store.
Okay. Well, for Halia Publishing, paano mag-join sa Halia Publishing? For example, can anyone join or kayo talaga pumipili?
Usually kami yung ang sistema namin yun, kami mismo naghahanap, pumipili ng mga gusto naming mga work. Siyempre, meron din kaming ginisip na naghahanap kasi meron marami na mga existing mga creators na mga galing na eh. So, ina-approach namin sila. Tapos pag-game na rin sila. Pero siyempre, maraming nagkaisipin kasi nag-aano rin pa kami ng budget for it kasi kami yung nagpo-produce, diba? So, hindi din siya agad-agad na dire-diretso. Pero yun, pag gusto namin yung creator, approach namin kasi kami yung mag-ano. May mga nagsasubmit din, pero yun nga, hindi pa rin kami nag-entertain masyado ng ano, ng submissions, or unless talagang yung person, yung mismong work, actually yung work talaga yung importante sa amin, hindi yung creator. So kahit na sino ka, kahit na baguhan, or kahit na
or kahit asshole na, ka, basta maganda yun ba?
Well, sana hindi ka asshole. Ayun, pero yun kasi mahirap mag-work din with ano, with parang pag mahirap yung kausap yung tao. So ayun, sana hindi na, well, wala naman akong nilala na masyad, na ganun ka ano so far sa ano natin, sa mga nakilala ko. So ayun, tsaka yung mga iba naman nagsa-self-publish na rin naman sila sa sarili nila eh. Kumbaga parang marami, I mean, doon naman nag-start ulit yung doon, yun yung dahilan kung bakit na-keep yung i-comics eh, yung kung bakit hindi nawala yung comics kasi may mga nagsa-self-publish pa rin. Ako nga, late ko lang na-realize na pwede mo lang mag-self-publish. Ayun, so anyway, yun. Ano naman, hindi naman nila kailangan ng Halia Publishing para mailabas yung work nila. Kasi nga, yun nga, pinopromote ko rin na maganda rin mag-self-publish kasi nga, 100% ng kikitain mo pumunta sa'yo, tapos makita, test mo rin kung gaano karami yung magtatangkilik ng work mo personally. Yun.
Okay.
Tsaka online, di ba? Usually online na nag-start yung mga tao ngayon, di ba?
Oo.
Oh, free ikaw. For free. Ako pala.
Ikaw, nag-start ka
online. Ganun ako nag-start. Oh, online lang, na for free. Hanggang ngayon, for free. Yan. So, ano naman siya. Tsaka, yun nga nakakatuwa eh. Kasi kahit free lang siya online. Pagka okay, maganda naman yung work mo, at maraming na gusto, ibili pa rin sila ng print. So, hindi siya, natutunayan ko na hindi porke nilabas mo online, wala nang mibili.
Yung mga nang testing din talaga eh. Kung,
oo. Kumbaga parang, usually nga, ano eh, parang, yung mga bumibili, yung mga nakabasa pa online.
Oo nga.
Diba? So parang ano siya, magandang bagay din siya.
Collection talaga, diba?
Oo, tsaka yung mga feeling ko, yung mga Filipino rin, mas gusto na talaga yung tangible na, ano, na nahahawakan talaga yung comics na binabasa nila.
Oo. Okay. So, let's see here. Speaking of comics, kailan lalabas yung susunod na kabanata ng Tabi Po?
Sa Tabi Po?
Uh-huh.
Patrabahoin ko yan next year. Kasi nga, yun nga, ito rin yung magandang bagay dahil nga nagsa-self-publish kami. Mas diretsa rin yung suporta ng mga readers sa akin. Dahil doon, mas dire-diretso ko siyang, nakakapag-focus ako sa pagko-comics. Hindi ko na kailangan rumakit, di ba? Parang yung time ko, hindi na nahahati sa dalawa. So, mas magiging mabilis na yung paggawa ko ng comics. So, in-expect ko next year, meron ng issue 4 na Tabi Po. So, abangan niyo po yan. Tapos, syempre, bukod doon, meron pang ibang, may mga nakapila ko na collaborations with other writers din. So, abangan niyo. Baka unahin ko muna yon kasi, syempre, yung mga iba, gusto na rin malabas yung mga ano nila, titles nila. So, ayun. Yun, Halia, sa Halia namin siya ilalabas. So, yung abangan nyo, yung kay kami ni Adam David, yung Terrorium, yung ginawa naming story sa Beyond.
Yeah.
So, yun yung, ano, yun yung isa sa nakabila. Tapos, si Julius, syempre, masipag din si Julius ngayon, yung gumawa. So, yung El Arcangel na susunod na compilation, baka lumabas na agad.
Ang sipag talaga ni Julius gumawa ng comics.
Oo, sipag. Well, gano'n naman. Ano siya eh, parang marami din siyang story niya. So, well, isa din siya sa mga parang lucrative na creators. So, ayan. Tsaka madami niyang gawa, di ba? Mga zines.
Oo.
So, ayun din. Pag sa mga events, sinasama namin sila. Hindi lang yung mga gawa namin. Hindi lang yung mga published ng Halia yung sinasama namin sa events. Siyempre, sinusuportahan namin yung bawat creators. Sa table namin, kunyari, andun yung mga zines din nila. So, ano, makakabenta rin sila sa amin. So, kumbaga, talagang ano, ang highlight namin sa Halia, yung mismong creators, tsaka yung gawa nila na parang quality na nagawa. So, ayun, parang yun lang din yung iniisip talaga namin. Parang so, way siya para mag-support sa akin, tsaka sa mga creators din na tulad ko.
Okay. Well, ngayon, maglipat na tayo sa TV.
okay, sa TV naman.
Sa TV segment. Okay, so yung Tabi Po, nilabas siya under Signal TV and under Sari Sari Channel, right?
Yep.
Chat. Bakit doon?
Ah.
Yeah.
Sige.
Kumusta naman yung ratings and stuff?
yung ratings nako, nung tinanong ko, parang ano, nakabana ko kung ano, kumusta. Tapos ang sabi nung president ng si Miss Jane Basas, sabi niya ano, 2,000% yung increase nila.
Wow, talaga?
'Di ba? As in wow, hindi mo lang 200%, 2,000%. So, ano siya, natuwa sila sa turnout nung ratings nila, tapos pati yung mismong content, iba din siya kasi sa kahit sa current lineup nila, parang iba din siya. So, tsaka yung mismong pagkakagawa, magaling din kasi yung director, si Direct Paul Basinillo. Yeah, so, parang, ano siya, parang, yun nga, parang TV show na parang proud silang gawin. So, kaya sa sari-sari, hindi ko alam, actually, nung nag-usap kami nung parang pag-create ng TV show, sa ang kausap ko talaga, Viva, noong 2014 pa yun eh, nung kaka-release lang nung issue 1 at saka issue 2 ng Tabi Po. Mm. Kinausap na talaga nila. May nag-approach na talaga sa akin na balak gumawa ng TV show. Tapos yun, hindi pa nag-exist yung Sari-Sari channel nun. Mm. So, ano siya, 3 years ago, 2014, di ba? 3 years ago. Sorry. 3 years ago na siya. So, ayun. Ganun siya katagal. So, parang dumami yung mga kasi ano din siya, period siya na TV show, 'di ba? So hindi siya ganoon kadaling gawin. Mm. Na kailangan planuhin pati yung costume, lahat pati yung lugar. Kailangan ayusin. So tumagal siya ng 3 years. Tapos siguro ang naging parang catalyst para matuloy siya, yung pagpasok nung Sari-Sari Channel at Signal. Parang tumulong sila para mas ma-produce. Eh natuwa naman yung si Miss Jane Basas. Ang balita ko parang siya din talaga yung nag-push para gawin yung Tabi Po na TV show. So, pagpasok nila, bigla siyang tuloy-tuloy bigla. So, yun. Malaking ano din yung pagpasok ng Sari-Sari Channel para matuloy siya yung TV show. Yun. So, parang sila yung nagdagdag ng mga kailangang staff para matuloy siya. Ayun. Tapos, eventually, biglang nagulat talaga ako na meron ng TV show. Kasi akala ko talaga matagal-tagal pang konti. Kasi, yun nga, ang tagal eh, parang 3 years yung dinaan. Pero yun, bigla natuwa ko na meron. Tapos nung nakita ko yung mga unang eksena, hindi siya pang maganda yung pagkakagawa. So yun, natuwa. Siyempre nakakabahan ako nung unan.
Sa tingin mo magkakaroon ng pirated copy na ka na? Nagsabi po.
Hindi ko sure. Actually, naghanap din ako ng Tabi Po kasi wala akong kopya. Pero ano, magkakaroon naman niya ng ibang ano, abang lang kayo ng balita.
Wala akong kopya? Pero
feeling ko, hindi ko pwede magkaroon ng kopya dahil ano eh.
Bakit?
Siyempre, siguro for security reasons din. Tsaka, nung ginagawa siya, wala pa. Ang nakikita kong mga files na pinapapanood sa akin, kasi mas maaga akong napapanood, diba? Hindi siya tapos.
Hindi pa finish,
no. Yun, hindi pa siya ready for ano for air. Mga ano lang parang mga
may green screen.
May green screen, may mga wires ganyan. Yung mga tao. So parang ganun pa lang yung version na nakikita ko nung yun yung una kong nakita ng mga files. So syempre hindi ko tsaka syempre for ano naman. Ganun naman talaga dapat ata kasi parang para hindi lumabas agad. Ganun. Hindi nila binibigay yung files sa kung sino-sino lang. Pero abang lang kayo ng ano ng balita kasi I'm sure magkakaroon pa ng ibang platform yan para lumabas hindi lang sa Signal. So abang kayo ng balita from me tsaka from Signal. Sari-Sari Channel, follow nyo para malaman natin Sari-Sari Channel tsaka Signal para malaman natin kung saan palalabas. Abang lang kayo kasi meron yan. Mapapanood niyo din kasi may mga marami pa rin kahit na marami na nanood. Marami pa rin akong readers na hindi walang Signal. So nag-aabang sila ng ibang way. Marami pa rin nagme-message sa akin sa Facebook kung paano ko ito mapapanood, ganyan, gusto ko suportahan, ganyan. So, abangan natin kasi meron pang ibang way para panood, I'm sure. Hindi ko pa lang alam kung ano, pero may ginagawa silang paraan. Tapos, sa mga Signal subscriber naman, may marathon at New Year's Eve, simula 6 o'clock. Sa same channel, sa Sari-Sari Channel. May marathon simula episode 1 hanggang episode 6. So, nice. masaya din siya. Actually, masaya siyang panoorin ng dire-diretso kasi para siyang movie. Yun. Tapos, yun. So, abangan nyo sa New Year's Eve. 4 to 10. December 31, 4 p.m. to 10 p.m. Yung marathon special.
Sabi mo kanina, like, sa comics, ikaw bahala, right? Pero sa TV, ang daming gumagalaw, right? Ilan ang percent ng involvement mo dito sa TV series?
Ilang percent? Hindi ko alam. Hindi ko masasabi ko ilang percent. Pero sa writing pa lang, sa mismong pagsusulat pa lang ng script, tsaka nung mismong yung direction, kasama naman ako. Parang involved ako doon sa part na yun na para ma-make sure ko na loyal yung ginagawa nila sa ano ko, sa source material. Pero, syempre, meron din naman ako ganun ka-stricto na inahayaan ko silang magawa ng sarili nilang changes. Tapos, may mga ginawa sila na isa pang timeline na wala sa comics, yung present time. Gumawa sila ng parang kasabay nun, parang kaparallel ng, kasi di ba yung tabi po, sa mga nakabasa na, yung tabi po, set siya sa 19th century na Philippines. So mostly sa past lang yung nasa comics. Mm. Yung sa TV show, merong nangyayari din sa present time. Kasi alam naman natin na buhay pa si Elias sa present time. Mm. So, yun yung dinagdag nila. Yung timeline na ni Elias sa present time.
Ano action mo nung nakita mo yung draft na yun?
Nung madaming draft eh. I mean, iba-iba eh. I mean, di ba nga 3 years siya? Yung mismo sinasabi mo yung script, di ba? Nung binabasa ko siya, syempre, no, natutuwa naman ako kasi parang na-realize ko na parang binabasa ko ulit yung story ko na ang perspective naman na ako yung reader. So parang inisip ko na syempre, tinitingnan ko na bilang ako nagbabasa kung maganda ba, kung okay ba ito, ganyan. So, okay naman, natutuwa naman ako. Tapos, syempre, iba rin kasi yung script eh. Medyo hindi naman siya ganun ka... Kasi para makikita mo lang ang pagka nagbabasa ka ng script, yung setting, tapos biglang yung dialogue na isasalita. So, ganun siya. Medyo, parang matagal siyang malaman. But parang, hindi naman, parang iba siya sa usual na style ng pagbabasa ng story sa mga novels, ganyan. So, parang, yun, so, nabasa ko script, syempre, critical din yung aking thinking. So, tinahanapan ko ng butas, tsaka ng mga iba yung stuff yung mga scripts. So, parang, hindi ko, yun, ganun yung aking, yung aking mga, pag, syempre, kasi kailangan din namin talagang ayusin siya. So, ang pagbabasa ko ng script, ganun yung pag-iisip. Parang critical, kung inisip ko ba kung maganda ba to pag nakita ko. Sa pagginawa na siya sa TV show. So, ayun. So, hindi ko siya masyado na-enjoy kasi parang marami siyang iba-iba eh. Tsaka wala na akong naalala talaga na script na parang sobrang daming pinagdaanan. Grabe. Iba-iba talaga. Sobrang daming drafts. Minsan nga, tinatamad na ang basahin. Pero yan, andun naman sila direct. Si direct kasi yung main din na guy na talagang siya yung main guy na nag-keep ng paraan para maging close to the source material yung script. So ayun, thankful din ako na kahit kapag wala ako, siya yung nagiging guy para maggawa ng maayos na direction.
Yung director ng Tabi Po TV series is Paul Basinilio, right?
Basinilio. Yeah.
Of course, part siya ng Epic Studios.
Yung nagko-comics din siya.
Who made Pedro Panduco and yung Republica. May natutunan ka ba sa kanya or may natutunan ba siya sa iyo parang comics wise or creative wise or something?
Nung nag-usap kami about Tabi Po na TV show, parang parang pinapanganak pa lang din yung Epic Studio noon nung time na yun.
Di ka ba niya?
Di
ka ba niya? Like, oy, sorry ka ng Epic Studios.
I'm sure parang may nabanggit din siya sa akin na ganun. Pero syempre, nung time na yun ata, sobrang busy ko rin sa mga freelance eh. Sa mga freelance work. So, hindi ko na rin nagawa. Tsaka yun nga, syempre Tabi Po yung aking ginagawa nung time na yun. So, nasa visprint pa siya nung time na yun. So, mahirap na mag-commit ulit sa isa pang studio, ganun. So, pero yun, pa rin siya. Continuous naman kahit. Tsaka kahit hanggang ngayon, pwede naman akong mag-create for them. Wala pa lang akong naisip na bago. Tsaka yun, may halian na rin kami. So, malamang pag may naisip din akong story, sa halian na siya. lalabas. Pero yun, okay naman si Direk talaga. Tsaka yun nga, ang background din niya is, ano, may background din siya sa pagko-comics. So, yun din yung dahilan kung bakit naging magandang resulta ng Tabi Po TV Show. Kasi nire-respect niya yung source material tsaka yung medium ng comics na yun. So, ayun. Parang siya din yung parang secret ingredient kung bakit maganda. Main ingredient ng Tabi Po TV Show na kung bakit maganda yung pinalabasan.
So, of course, sa casting, si AJ Mulak as Elias, Adrian Alandi, Astacio, Phoebe Walker as Sabel. May part ka ba sa casting nito? Casting
ayun, yung sa casting, since ano siya, since Viva siya, Viva yung talagang kausap ko, sila talaga yung pipili kasi meron sila talagang pool ng mga artista na pagkukuhanan.
Available.
Na available. Tapos, so sila yung nag-decide for that. Pero nung nalaman ko naman yung casting, happy naman talaga ako. Tsaka yung mga fans din ng comics. Nung in-announce ko yung casting or nung nakita nila yung mga early pictures, natuwa sila. Kasi si pinaka-natuwa sila kay Phoebe Walker kasi kilala nila sa film niya na yung sa seclusion nata. So parang, tapos nakita nila yung costume siya na sa Belle, parang bagay na bagay agad. So tuwan-tuwa. Maganda yung feedback ng mga tao sa casting. Tapos pati yung si AJ naman, AJ Mulak, parang alam ko nagsimula siya ng team na may mga, parang mga teen na mga TV shows before. Pero ngayon, parang naging perfect siya for Tabi Po. Kasi parang nag-workout talaga siya. Kasi syempre, mag-ubad-ubad siya, ganun. So, okay yung casting niya. Tsaka gusto ko sa kanya, nag-message siya sa akin noong time na yun, nung nag-shoot sila, nag-message siya sa akin, naghihingi siya ng payo para ma-internalize niya si Elias. Kasi siya, siyempre, siya yung isa sa main characters. So, talagang, napapressure din siya. Maganda na bagay na talagang naghahanap siya ng kung parang pumunta talaga siya sa akin para alamin ko ano yung drive ng character ko, ni Elias. So, yun, natuwa ako sa kanya. Si Adrian Alandi naman, sobrang ano naman na yun eh. Magaling. Wala ka nang masasabi sa kanya. Magaling na talaga siya. Batikan na siya na actor. Tapos gusto ko rin yung casting na hindi ganun, na hindi sila, well, kilala na sila, nasa show business sila, pero hindi pa sila, wala pa silang mga iconic characters na ginawa. So parang ang mangyayari siguro, makikilala sila sa Tabi Po. Talaga, na bilang si, ito talaga si Elias, ito talaga si Tasho, ito talaga si Isabel. Kasi di ba kung sakaling, kunyari, ang ginawa na ng artista ay yung someone na sikat na parang marirealize na itong character na to ay si ganito, ganyan. Si Panday, parang siguro, kunyari, ito, kunyari, gumanap na siya bilang Panday, ay si Panday ito, ganyan. So parang ito, parang makikilala sila sa mismong characters ko. So, yun, natuwa din ako sa doon. So, yun, wala akong decision making. Wala akong part na doon sa casting, pero gustuhan ko yung pinili nila. Tsaka magagaling nila. Pag napanood ninyo, maganda yung pagkakaganap nila.
Pero nagkaroon ba ng isang time na nagtanong si AJ or kahit sino sa cast na sabi, kailangan ko talaga mag-ubad dito?
Oo, naalala ko tuloy pala. Nakalimutan natin yung isa pang cast si Jordane
Castillo. Si Saloni?
Si Salome.
Salome, okay.
Siya si Salome. Tapos, yung kanyang, syempre ganun, syempre may ganun na alam ko, hindi ako personally yung tinanong nga, pero syempre nagka-casting call sila, may mga ganun question na parang kailangan ba na kuhubad, ganyan. Ang concern nila, hindi yung mismong, I mean, okay lang sila mag-kuhubad kasi mga artista naman sila, mga professional naman sila, ganyan. Pero ang concern nila, kasi may mga kontrata, for example, may kontrata kunyari sila sa ibang
endorsement,
di ba? Tapos biglang may mga clause doon na bawal silang magkaroon ng ganitong email, ganyan. So, yun lang yung mga concerns nila na ano naman, na itawid naman, nakahanap naman ng loophole or ng mga bagay-bagay na pwedeng ibaliin para magawa pa rin nila yung role. Pero yun, yun yung nakakatuwa kasi hindi sila pumapayag na hindi, kasi yun yung ano ko, yung parang part ng story na ano, naghuhubad. Parang kasi yung birth pa lang ni Elias, di ba? Alam nga naman mga panganak ka na nakahubad. Tapos yung, ay, nakadamit pala. So, ayun. So, ang weird naman nun. So, ayun, ganun talaga. Parang, kung hindi naman makikita yung kanilang mga, parang tastefully done din yung, ano, may mga perfect na mga locations ng mga shadows, mga halaman.
Ay, nandun ka so, ba sa set? I'm just wondering.
Hindi ako kasama. Kasi pagka nasa shoot, meron akong isang set na pinuntahan na nag-shoot sila. Pagka ang eksena ay mga kailangan nila mag-ubad, ano sila, parang sinasarado na yung monitors, o mga nakakakita lang talaga. Yung director, tsaka yung mga nasa loob, mga characters nila. Pero yung kanilang maayos yung ano nila, yung parang kahit pa paano, nire-respect pa nila yung mga actors talaga. Kasi, mahirap pa rin kasi mag-ubad ng sa harap ng maraming tao, di ba? Tsaka yun nga, parang yun yung paraan nila para magawa yung show, yung comics ko na ano pa din, loyal pa rin sa story. So, hindi pa natanggalin yung mga parts na yun.
Okay. Of course, sa Marvel Studios, si Stanley nagkakaroon ng cameo. I'm just wondering, ikaw, kailan ka magkakaroon ng cameo? Nagkaroon ka ba ng cameo?
Nagkaroon ako ng cameo. May cameo ako dun sa episode 4 ata yun. Meron akong cameo. Nandun ako. So, ayun. Kasi ginawa talaga, pinili talaga ako ng direct na mag-cameo sa isang eksena. So, meron ako. Tapos kumalat din naman yung picture na yun. Pero yun, inisip ko nga kung magandang tanggalin na lang kasi baka mawala sa, parang walang kinalaman sa kwento yung story, yung pag-cameo ko. Pero okay naman, maganda naman. Maganda naman yung pagkaka-cameo. Nakakaya lang ng konti.
Okay. Now, nasabi mo kanina, 1 to 6, hanggang episodes 1 to 6 siya, right? Anong kabanata yun?
Like, ang covered niya ay yung mismong ano, yung existing na books ngayon, issue 1 to 3.
Okay.
So, okay. Ano siya, isang buong, kasi ikaw nabasa mo yung issue 1 to 3, isang buong story kasi siya. So, perfect siya na yun yung season 1, kasi yun yung parang first story arc. Tapos, nung ginawa nila yung ano yung TV show, hindi pa nag-exist yung issue 3. So ang ginawa ko, kasi 'di ba issue 3 kaka-release ko lang din 2017 ngayon taon. So ang dahilan kung kunento ko lang sa kanila yung part ng issue 3. So may mga counting changes ng interpretation sa part na yun ng TV show. Kasi hindi pa nila alam yung hindi pa nila nababasa yung issue 3. Pero maayos naman yung pagkakakwento ko enough na parang same naman yung direction na gusto kong mangyari. So yun, yun yung isa pang change or parang magkaparasong pagkakaiba ng TV show sa books.
So may plan na no, season 2 na siya?
Oo, meron na. Siyempre natuwa yung
taga-signal.
Yung mga signal. As in, pagkatapos, talagang nag-message siya sa akin na, gawin na yung season 2. So yun, ano naman, parang definitely meron. Magkakaroon ng season 2. Hindi ko lang masasabi kung kailan, pero I'm sure mas mabilis. Tsaka napatunayan nila na okay naman siya na TV show.
Paano parang discarding yun dito? Like, tatapos ka muna ng issue 4, 5, 6 or more. Nasabi mo na yung may nakwento ka ng ma-outlines.
Hindi ko pa kwento sa kanila yung mangyayari sa second story arc. Kaprasong kwento lang, maraming synopsis lang. Pero, hindi ko pa nakwento. Tsaka, dahil hindi ko pa nga nagagawa rin yung mismo comics, hindi ko pa rin, definitely, hindi ko pa rin alam kung anong mangyayari hanggat di siya nagiging napupunta sa page. Kasi pwede pa magbago decision nila eh, ng mga characters habang kapag ginagawa ko. Minsan may mga nangyayaring pagbabago pagka dinadrawing ko na mismo sa kanila. So, basta ako, so ang gagawin ko talaga, yung gagawin ko lang mismo yung comics. Tapos kung maghanap na sila ng content, yun, magbibigay ako ng outline siguro, ganyan. Pero, tsaka may mga changes kasi silang ginawa dun sa TV series na kailangan kong pag-isipan na kasi parang ibang timeline na rin siya sa aking, sa comics, sa plano ko sa comics. So, parang baka mag-iba ng konti sila sa TV show. Tingnan natin, pero ang focus ko talaga, yung mismong kung saan siya nag-originate na medium sa comics talaga. Doon muna ako mag-concentrate din para lang ma-figure out ko kung anong mangyayari sa kanila. Pero may general idea na talaga ako kung anong mangyayari. Tsaka kung sino yung character, yung bida. Kasi, di ba, nabasa mo na yung issue 3 ba? Or nagkopya ka na ba?
Wala pa. Nasa 2 pa.
Wala pa? Okay. Sorry. Okay. Hindi, okay lang. Pero, yun, ayoko muna mag-spoil din. Pero, yun, mayroon kasing parang ibang character na pag-focus on. Hello?
Yeah, nandito ako.
Ayan, okay. Akala ko na wala na naman.
Hindi, tahimik lang ako.
Oh, tahimik. Sobrang tahimik. Walang background noise. Wala man lang. Anyway, wala ng aso. Ayun. So, ah, wala ng aso. Ayun. So, ayun. Yun, comics muna. Tsaka, mas maganda na makapag-focus muna. Ako lang muna ulit. Mag-isa. Tapos, you know, feeling ko mas ganun pa rin yung proseso. Okay lang. Mag-focus muna ako sa comics. Tapos, yeah. Saka na yung TV show ulit. Okay. Pero ano, kung sakaling kailangan na lang mag-develop na lang script for ano, edi pwede ko na maikwento ulit kung paano yung ano, yung yung mangyayari sa second season. Pero yun nga, kasi ano na rin ako eh, parang willing na rin ako mag-let go dun sa story na parang ibigay sa kanila yung ano, parang medyo may kalayaan na rin sila kung paano interpretation ng pwede gusto nilang gawin. Pero with ano pa rin, with approval ko rin. So tingnan natin kung ano mangyayari.
So, feeling mo ba parang kang si George R.R. Martin?
So, nung nagsulat ako ng... Oo, oh, actually, nung inisip ko parang, oh, parang akong si George R.R. Martin na parang ganun. Pero ano, pero syempre, nakakahiya naman. Iba naman siya. Parang ibang level naman siya. Pero syempre, ayun, parang ganun nga yung sitwasyon. Parang humahabol yung TV show sa, ano, sa comics. Parang na mas na, parang naabutan na, so may pressure na tapusin. Pero ang akin pa din yung kailangan maging maganda yung kwento. Hindi ko siya mamadaliin na para lang may maano yung deadline. So yun, focus pa rin yung kwento kasi pangit yan kahit kung magawa ko man siya ng mabilis tapos pangit naman yung labas. Eh hindi na magiging maganda yon. Wala nang magsusubaybay. Kaysa naman sa mag-take ako ng enough na time para gawin. Mm-hmm. Tapos maganda yung kakalabasan sa tingin ko. So, yun. So, George R.R. Mervin.
Okay. Well, dahil sa, you know, marami ka bang natutunan na pwede mo i-adapt sa habang gumagawa ka ng comics ngayon?
Hindi naman kasi ako.
Mas gumaling ba yung storytelling mo or mas gumaling pa yung writing chops mo?
Oo. Sa tingin ko, anong nangyari? Dahil sa sobrang dami kong kwentuhan ng story ko or tsaka nagkaroon ako ng mga ibang conversations with other writers. Kasi siyempre, may iba nagsusulat ng script. May mga nakilala ko si Ned Tres Meses tsaka si Ona Valera. Ayun, sila yung writers, yung early writer nung Tabi Book. So, nakakausap ko sila. Tapos dahil sa pag-uusap ko sa kanila, nade-develop ko bigla yung mga parts na medyo parang hindi ko pa ma-figure out noon. So nakatulong sila sa akin. Tapos at the same time, siguro dahil matagal din yung panahon na 3 years ago yun, di ba? Parang nade-develop din siya naturally yung aking storytelling sa comics. Pero hindi naman siya, feeling ko wala naman na kinalaman dun sa mismong TV show. Kasi parang marami, mas dumadami lang ako ng experience na paggawa. Tsaka mas maraming nababasang comics na na-figure out ko paano na mas maging magandang, paano maggawa na mas magandang flow sa comics. So pag nabasa mo yung issue 3, mararamdaman mo na sobrang maayos na yung aking storytelling. Mm-hmm. Yung ano, dun sa issue 3. Kasi kasi doon sa issue 2 at issue 1 na parang medyo mabagal pa yung pacing, medyo ano pa, parang hindi pa maayos yung transition. Ay, well, para sa akin okay naman, pero parang medyo yung pacing ata parang sobrang bagal pa. Mm-hmm. Dito sa issue 3 mararamdaman mo na may konting planning na naganap pati yung pag kasi sa mga comics kasi kailangan ang iniisip ko dahil physical siya ng comics, yung last panel sa isang spread dapat ipapaturn ka. Parang sobrang makirious ka.
Parang every page, dapat yung last panel, cliffhanger talaga.
Yeah, oo. Ganun. So parang yun yung iniisip ko, pati yung mismong design na parang binibleed ko ng kunwari yung mga panels na kailangan itawid. Basta ganun, parang mas natuto na akong mag-tell ng kwento sa comics.
That's good.
Pero dahil sa experience, dahil sa before ng issue 3, dumaan pa ako, nagumawa ako ng After Lambana, tsaka yung Subversibo, ganyan. So, natuto na akong magkaroon ng ano, parang overall plan before gumawa ng comics. Kasi dati, nasa mind ko lang yung story, hindi ako magagawa ng outline, didiretsuhin ko na siya sa kamay, sa drawing, ganyan. Tapos, yung dialogue, dun din, parang diretso lang. Ngayon, mas may plano na. So, para mas maganda siyang ano, paraan, para din matplano mo yung flow, maramdaman mo yung bit ng story niyan. So mas naging ganoon ako pero hindi ko sure kung ma-attribute ko siya sa experience sa pag sa mismong paggawa ng film. Pero yun, kasama yung ano, yung pag-collaborate ko with other writers sa pag-improve din ng ano ng paggawa ng story. So, hindi yun exclusive sa mga writers sa TV show, pati yun sa mga writers na kasama ko sa paggawa ng comics. Sila Adam, ganyan sila ano. So, yun.
Okay.
Yeah, Murray, tapos na tayo sa interview.
Oh, tapos na agad?
Yeah. May gusto ka bang sabihin? Like, work, halimbawa mga social media channels mo and stuff?
Ah, sige. Follow nyo ako sa Instagram, Mervin Malonzo Art. Tapos sa Twitter, Mervin Malonzo. Sa Facebook, search nyo lang Mervin Malonzo. Tapos Tabi Po, search nyo rin sa Facebook. Tapos pati, Tabi Po Comics yung Facebook ko. Tapos yung Halia Publishing.
Mm.
Nandun din sa ano sa Facebook. Tapos website nila namin, aliapublishing.com. Tapos yung online, lahat ng libro ko na pinag-usapan namin kanina ay available sa mervstore.com. Mm-hmm. Yung iba exclusive sa mervstore.com. I mean, karamihan. Well, yung mga Halia titles, dun lang mabibili. Mm-hmm. So, pwede nyong bilhin yun. Tapos kung book ko siya, pwede ko siyang pirmahan, mag-dedicate ako sa inyo. Or pwede kayo mag-request ng drawing, minsan ganun. So, ayun. Yun yung ano yung perks pagka nag-order ka sa amin. Tapos ano pa bang pwede kong sabihin? Ayun, panoorin niyo rin yung TV show. Yun, maganda mag-support. I mean, well, ayokong magsasabi lagi na parang support local kasi parang pangit naman yung dahilan. I mean, hindi naman parang suportahan niyo yung gawa ko kasi feeling ko siya maganda siya, hindi lang dahil local siya na gawa. Ayan. Tingin ko maganda siya. Parang yabang yun. Pero tingin ko okay naman eh. Maganda naman siya. Pero yun.
Well, anyway. I guess ipapalapos ko to in tomorrow, I guess. So that's...
Sige.
That's New Year's Eve, guys. Uh-huh. So, Happy New Year. Ano gagawin mo sa New Year, dude?
Sa New Year, dito lang sa bahay. Pero mag-iisip ako ng mga comics na pwede pang gawin for the next year. So, abangan nyo. Marami pang comics na parating from Halia Publishing. From me, tsaka Halia Publishing, tsaka yung mga creators namin. So, abang kayo sa amin. So, gawin natin itong ano, talagang every year talaga maraming comics na lalabas from us.
Diba? So, diba?
Maganda yan. No? Exciting yan. No?
Walang holiday kay Mervin.
ngayon relax lang ako.
Mag-iisip ka pa ng ano eh. Para next year.
Oh, hindi kasi ngayon nagbabasa kami ng comics ng mga iba-iba, mga Japanese. Yung si Junji Ito, ganyan. Saka si Dad Balagtas din, kakabasa ko lang din. So parang nakaka-inspire din sila. Ngayon lang kasi grabe. Ako nakapagbasa ulit. So parang habang nagbabasa ako ng maganda, na-inspire din ako. So yun, nag-isip din ako ng mga bagong gagawin. Marami naman ako nakapila na mga gagawin. So abangan niyo po.
Grabe yung Kabanata 1 niya, no? ni Dead Balagtas. Grabe.
Ah, iba-iba yung gawa niya kasi basta yun.
Lodi. Yun. Lodi siya.
biglang ganun yung ending. Ayun. So, supportahan niyo lahat ng creators. Si Dead Balagtas, yung Halia Publishing. Ayan. So, maraming, yun nga, exciting yung mga gawa ngayon sa comics. Maraming mga bagong tinatakal ng mga topic tsaka mga bagong form experimental na pagtatal ng kwento. Ayan. So, ayun, exciting ang ng comics sa Pilipinas.
Mm-hmm. Okay.
So, mabuhay ang comics. Yung last word natin.
Yeah, mabuhay ang comics. Well, anyway, yeah. So, this is Norviella of Flippies.com. Yeah, your number one portal of geek news. So have a great new year, guys. See you in 2018. Bye.
Bye.
The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.